В эфире «Свобода» у Менску 7 раніцы у Праскай студыі навіны далі Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Праваабаронцы і журналісты асудзілі зварот уладу Афганістану да медыяў з заклікам не асвятляць напады талібаў на выбарчыя ўчасткі, каб не адпалохаць выбаршчыкаў ад удзелу ў галасаванні. Заклік быў агучаны пасля таго, як больш за 10 чалавек загінулі ў Афганістане за мінулыя суткі ў выніку серыі нападу талібаў. Напады адбыліся за 2 дні да прэзідэнцкіх выбараў. Талібы заявілі аб намеры сарваць галасаванне. У Пакістане захоплены сіламі правапарадку былы прэсавы сакратар руху «Талібан» пацвердзіў гібель лідара групоўкі ў Пакістане Байтулы Мэхсуда. Насуперак заявам талібаў, што Мэхсуд застаўся жывы пасля таго, як аб яго смерці было абвешчана 5 жніўня, Молві Амар пацвердзіў, што адчольнікі талібаў загінуў ад бомбавага ўдару беспілотнага самалёту Злучаных Штатаў. Сам Амар быў затрыманы ў племянным раёне на афганскім памежжы. Міжнародны валютны фонд абвясціў, што свет пачынае выходзіць з рэцэсіі, але для ўстойлівага аздараўлення эканомікі ўрадам краіну прыйдзецца прадэманстраваць новыя падыходы. У прыватнасці, галоўны эканаміст МВФ Олівер Бланшард сказаў, што краінам з высокім узроўнем спажывання прыйдзецца накіраваць высілкі ў накірунку стымулявання ўласнага экспарту, а галоўным экспарцёрам перад крызісных часоў, прыватнасці азіяцкім краінам, варта наадварот засяродзіцца на развіцці ўнутранага рынку. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад мае сёння прапанаваць парламенту кабінет міністраў, з якімі ён будзе працаваць падчас свайго новага прэзідэнцкага тэрміну. Паводле папярэдніх заяваў Ахмадынежада, мяркуецца, што 3 з 21 міністэрскай пасады ўпершыню за гісторыю Ісламскай рэспублікі зоймуць жанчыны. Грузія афіцыйна выйшла са складу садружнасці незалежных дзяржаваў. Парламент Грузіі прыняў адпаведнае рашэнне 14 жніўня мінулага году ў знак пратэсту супраць уваходжання расійскіх войскаў на грузінскую тэрыторыю. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў Сырыю выдаць падазраваных паўстанцаў, якім закідаецца здзяйсненне нападаў у Іраку. Заява прагучала ў Дамаску па выніках перамоваў з прэзідэнтам Сырыі Башарам Аль-Асадам. Аль-Малікі таксама папрасіў Сырыю ў Ірак замежных баевікоў. Раней з тым жа мэтамі ў Дамаску пабывала дэлегацыя Злучаных Штатаў. Двое расейцаў, абвінавачаных у выкрадзе гэтым двум і яшчэ аднаму грамадзяніну Злучаных Штатаў, падазраваныя хакеры нібыта пранікалі ў карпаратыўныя кампутары і затым прадавалі інфармацыю аб крэдытках у шматлікія краіны свету махлярам, якія выкарыстоўвалі яе для крацяжу, размешчаных на рахунках сродкаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў Праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершылася юрыдычная працэдура выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка пра сваё супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусі пачала працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. За час візиту, які має скончыцца 2 вересня, эксперты МВФ мяркуюць сустрэцца з прадстаўнікамі ўраду, Нацыянальнага банку, прэзідэнцкай адміністрацыі, Міністэрства фінансаў і эканомікі, а таксама з незалежнымі эканамістамі. Цягам гэтага часу будзе наладжаны маніторинг развіцця эканомікі Беларусі, каб вырашыць пытанне аб пераводзе ёй чарговага крэдытнага траншу, расказвае Ігар Карней.
Эксперты Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстаферам Джарвісам цягам 2 тыдняў высвятляць, ці саспела беларуская эканоміка для атрымання чарговай пазыкі ад гэтай фінансавай арганізацыі. Гаворыць кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Місія будет заниматься переговорами по программе «Стэндбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встреча и вне правительства с экономистами белорусскими. Для того, чтобы поучаствовать в этих консультациях, приезжает Марик Белка, руководитель Европейского департамента Международного валютного фонда.
На початку года кіраўніцтва МВФ ухвалило программу «Стэндбай» для Беларусі ў аб'ёме блізу 2,5 мільярдаў даляраў пад правядзенне эканамічных рэформаў. Праграма разлічаная на 15 месяцаў, да красавіка 2010-га. Першая транша памерам 800 мільёнаў даляраў, атрыманая ў студзені, блізу 680 мільёнаў даляраў, паступіла на пачатку ліпеня. Паралельна Рада дырэктараў МВФ ухваліла павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы для Беларусі на 1 мільярд даляраў, давёўшы яе агулам да 3,5 мільярда даляраў. Фінансавы аналітык Сергей Чалай лічыць, што стабілізацыйныя крэдыты МВФ, адрозна ад палітычна матываваных расійскіх крэдытаў, нашмат больш бяспечныя і прадказальныя. За выдаткаваныя сродкі ніхто не прымусіць адпрацоўваць на іншых геапалітычных напрамках. А ў цяперашніх умовах, паводле эксперта, крэдыты МВФ яшчэ і даступныя.
Российские, конечно, они политически обусловлены и подсрочкой и так далее, но процентные ставки по МВФовским кредитам, они сейчас просто очень щадящие. Процент с копейками годовых где-то получится. Может идти еще надбавка за превышение квоты. Если дают больше, чем страна формально может получить, тогда этот кредит стоит дороже. Но в принципе они очень дешевые. Именно сейчас вот в этих условиях.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович недавно заявил, нема никаких подстав сумневаться, что выдаткованная на паперы сума не пераўтворыцца ў рэальныя грошы. Паводле Пракаповіча, калі ўвесну яшчэ былі пытанні што да паказнікаў чыстых міжнародных рэзерваў, то на 1 ліпеня Беларусь выканала ўсе ўмовы МВФ. Апроч таго, вядзецца далейшая праца, каб канчаткова адпавядаць нормам праграмы «Стэндбай» да 1 кастрычніка 2009 году. Між тым, колішні дырэктар беларускай фондавай біржы, эканаміст Валерый Кругавы, перакананы, ніякія крэдыты не ўратуюць Беларусь. На яго думку, плянава-савецкая, па сутнасці эканоміка, праглыне гэтыя грошы, не трымаўшы ніякай карысці для агульнага аздараўлення.
Беларусі дадуць крэдыт, не дадуць, не мець нікакого значэння. Если у чалавека хранічныя болезні, аспірын ему можа памочь? Вряд ли. Не спас он Россию, которая в свое время брала туда огромные ресурсы, кончилось все это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в свое время, ни Мексику. То же самое для Беларуси. Не спасут ее кредиты, ей нужны операции и так далее.
Эканаміст Валеры Кругавы. Я нагадаю, што Беларусь звярнулася па крэдыт да міжнароднага валютнага фонду ў кастрычніку летась з фармулёўкай дзеля падвышэння дзяржаўных золатавалютных рэзерваў і стварэння падушкі бяспекі, неабходнай для стабільнай працы эканомікі ва ўмовах усесветнага фінансавага крызісу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз SMS.
Званіце ў Мінск
266-39-52.
Дасылайце SMS
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць прыкладна праз чвэрць гадзіны. Завершылася юрыдычная працэдура выйсця Грузіі са складу СНД. Ад сёння гэтая краіна больш не з'яўляецца сябрам садружнасці. Сцяг Грузіі будзе прыбраны з будынка выканкаму СНД ў Менску ў аўторак позна ўвечары. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Супрацоўніца прэсавай службы выканаўчага камітэта СНД Марія Гуцала афіцыйна пацвердзіла свабодзе факт выхаду Грузіі з садружнасці.
Дня в соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств.
Гэтую процедуру у штаб-кватэры СНД у Менску постараліся зрабіць як найменш прыкметней. Сцяг Грузіі вырашана зняць сёння позна ўвечары. У спецыяльным дакуменце запісана, што ён будзе выдалены з будынку выканкаму СНД у рабочым парадку. Паводле крыніцаў з выканаўчага камітэту гэта зроблена наўмысна, каб не прыцягваць да падзеі дадатковай увагі. Грузінскі палітолог Ліван Герсіашвілі ў размове са свабодай тлумачыць выхад Грузіі з СНД леташняй агрэсіі супраць Грузіі з боку Расіі.
Даже не было никакой мысли, что в Грузию надо оставаться в СНГ. Очень многие убеждены были, что этот шаг мы должны были предпринять чуть-чуть раньше. Нельзя сказать, что после этого шага августовская агрессия не было, но хотя бы это было бы как демонстрация с нашей стороны, что если Россия не выполняет никакие соглашения, то зачем нам оставаться в такой организации, как СНГ?
Спадар Герсіашвілі кажа, што ў грузінскім грамадстве ўсе настроеныя на выхад з СНД.
Есть единая позиция и оппозиция у власти. Хотя бы разница есть в том, что правая оппозиция объявляет, что мы должны были предпринять этот шаг пораньше. Более радикально, чем власти заявляют.
Белорусский политолог Денис Миленцов кажа, что приклад Грузии может повплывать и на некоторые иншие краины СНД.
Это рішення вже прийнято було, по-перше, давно. По-друге, Грузія так не удільничала практично ні у яких мероприємствах СНД, не ратифікувала всі документи СНДшні. Тому все було зрозуміло з Грузією вже давним-давно. А інша справа, що ось такий ось виход форсірований Грузії з СНД, і він просто так само делегітимує організацію і показує іншим країнам-партнерам по СНД, що ця структура вже фактично себе джила і не виконує ті функції, які на неї були складені.
Як повідомили Свободі у пресовій службі виконкому СНД, 19 жнівня 2008 року Грузія заявила, що хоче залишитися удільницею некоторих міжнародних погоднень, які вона підписала раніше у рамках СНД. Марія Гуцала каже, що це питання вивчала спеціальна експертна група і вирішила, що
Грузія може залишитися учасницей договоров с неограниченным субъектным составом. То есть тех документов, участниками которых могут быть и не страны СНГ. Таких документов Грузия подписала 76. Все остальные решения органов Содружества и соглашения, подписанные Грузией в период участия в СНГ, а их около 400, с сегодняшнего дня на эту страну распространяться больше не будут.
Я нагадаю, що парламент Грузії прийняв рішення об виході з СНД ще 14 жнівня летось, а про 4 дні амбасада Грузії у Білорусі передала відповідну ноту у штаб-кватеру СНД. З цього моменту юридично почалася процедура виходу. Але поводле статуту Содружності виход з цієї організації одного з удільників не може починатися раніше за календарний год з моменту поступлення документа у штаб-кватеру. Це зроблено для того, щоб країна могла узважити усі наступстви такого рішення. Ці правильно зробила Грузія, вийшовши зі складу СНД? З таким питанням наш кореспондент звертався до Городенцова.
Хто знає? Бог його знає. Може і правильно, може і неправильно. Ну, як розвалилися, то вже треба було кожен самостійно, а не глядеться один одного і так ззаду чи спереду. Був би більше толку.
Їх право.
Мені здається, що кожна країна має таке своє право робити і поступати так, як вона лічить сама. Коли на даний випадок це добре буде, то хай виходить. Може, вона і жихари цієї країни не відчули нічого від того, що вони були в тим СНД.
Я считаю, конечно, неправильно, недальновидно. Но мало ли, между народами может быть взаимное охлаждение временное, которое потом должны обязательно нормализоваться. И я думаю, что правительство Грузии, оно не выражает воли народа в данном случае. А какие-то свои личные обиды, амбиции.
Я лечу, что это все суполки СНД не совсем не имеют никакого сенсу, бо выходит в страны, те не выходит, ее идеи совсем не меняются. Однако, да, может быть, какой-то одной країні гэта патрэбна, якая там мае больш уплыў. А так, СНД, думаю, што не. Але нічого не зменіцца.
Шо, што неправильна. Потому што, ну, как я слышал, хотя мало информировано в этой структуре, но что Грузия вообще под Америку полностью уходит, и Америка покупает эту страну. Поэтому СНГ как была бы хоть какая-то защита.
В данный момент идет большой раздел мира, на самом деле. Ведущие страны сейчас Китай, Россия и Америка. Они делят весь мир. Россия пытается удержаться. Беларусь, например, это, ну, на самом деле стратегическая точка, хорошая. Ну вот, сейчас Америка Грузию подминает, чтобы поближе подобраться. Такое уже было в практике. Это все большая политика, но ведущая, я боюсь одного, что к войне.
Ну, я считаю, что Грузия зря вышла, потому что, ну, мы все-таки как страны СНГ, то мы более дружный народ. А они в последнее время воюют с Россией.
Ну, это, думаю, что правильно. Если они хотят уйти, то силы нельзя держать. Потому что если будут заставлять, начнется чего-нибудь. Война или что?
Я считаю правильно.
Тут некий аргумент, скажите.
Независимость. Они сами против, они сами не против, по-моему. Вот поэтому и правильно.
А питання на городинських вулицях. На виход Грузії з СНД реагують і навідники сайту «Свободи». Анатоль Старков з Брукліну пише, «Білорусь вийде з СНД амаль одразу, коли її державним стягом і знову стане біл-червоно-білий». Анатолю Старкову відказує навідник форуму, який підписується «Білоруський українець». Сподар Анатоль Старков, хотів би я поділити ваш оптимізм, але ось, наприклад, Україна дагетуль не вздимає питання про виход з СНД, хоч уже давно і символіку історичну одновіла, і навіть президента націонал-демократа до влади привела. А СНДшний ВОЗ і дагетуль там. Будучи білоруський політикум, це не тільки Пазняк, Баршевський, В'ячорка, Мілінкевич, Сєвяринець, це ще й Калякін, Казулін, Ляукович, той же Гайдукевич, будучая партія постлукашистской олігархії «Белая Русь» і так далі. Так просто і хутко, яны питання СНД вирашать не будуть. Я нагадаю, что это было меркование наведнику нашего сайта. Вы так само можете покинуть свои комментарии. Наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз я еще раз нагадаю основные темы дня. У Минск прибыла черговая миссия Международного валютного фонда. Миссия оценит использование Беларусью кредитов и обмеркует прогнозы выйти из кризису. Завершилась юридичная процедура оформления выйти Грузии со складу СНД. Верники Минской протестантской суполки «Новое житё» приняли решение не отдавать свой храм городским уладам. Гомельский студент Сергей Гаурилин, автор размещенного в интернете дзённика, який он небыто вёл подчас долгого супрацовництва с КДБ, по воле сябров знаходится поза межами Беларуси. Могилёвское акционерное товариство «Белшина» не может продать назапашенную продукцию на сумму больше, как 250 миллиардов рублёв. Это двухмесячный объём вытворчести предприемства. Поводле Министерства адукации, у новым навучальным годе знов будет дефицит некоторых школьных подручников. Оператор, депортованный из Беларуси с дымочной группы телеканалу НТВ, подтвердил, что белорусские спецслужбы конфисковали у их снятые видеоматериалы. Вы слушаете «Радио Свобода». Днями у интернете з'явился дзённік 26-годового гамельчука Сергея Гаурилина, який был близким до мясцовых демократичных колов. И он признается, что был завербованы супрацовниками у КДБ и апошние 4 годы писал доносы на гомельских лидеров оппозиции. Працевал под псевдонимами спочатку «Эколях», а поздней «Меркурий». У дзённіку названы конкретные прозвища гамельчуков, описаны некоторые реальные подеи. Як у Комитете Держбезпеки поставились до заявок автора «Дзённика Крыницы»? Так называется его опус. Что думают у белорусской оппозиции про деятельность шпиона? Высветлял Олег Груздилович.
У белорусским КДБ не комментуют выказывания былого агента Сергея Гаурилина. Обвергать и подтверждать то, что КДБ саправды працевал таки агент Сергей Гаурилин, у КДБ Беларуси так само отмовились. Самим Сергеем Гаурилиным покуль излучиться не удается. Поводле сябров, он зараз живе в Берлине. Я спытался у былого сопрацовника КДБ Валера Костки, ти верогодно, каб секретная служба отпомстила былому агенту за то, что той раскрыл таймницу своего сопрацовництва.
Ничего ему не погрожает. Это КГБ уже ни на что не сдольно в этом сенсе. Это не то НКВД, МГБ и КГБ, какие были ранее, что и Троцкого могли в Мексике достать, и где хочешь. Фактично он находится без спеца.
Былый супрацовник КДБ Валер Костка не обвергает информацию Сергея Гаурилина, поводле якой в оппозиции и неурадовых организациях демократичного керунку працует шмат агентов, завербованных КДБ.
На 95% могу погодиться, что этот парень саправды был завербован, где-то его там нечто внутри боротьба мотива ушла, и он в вынику сказал правду. У него в этом сенсе есть певный некий мужный крок, потому что он зрозумел, может быть, головное, что его выкрестовывали фактично супрать перспектив Беларуси. Потому что спецслужба, она, коли працует только на уладу, или спецслужба, якая працует только на оппозицию, она робит дренно, повинна быть конкуренция. Конкуренция розуму, конкуренция ідеї, конкуренція на перспективу Білорусі.
Ці магчыма, що дзённік Крыніцы адмыслова написаны у КДБ, каб скомпрометаваць апозицію і адсекчы ад яе людзей, якія незадаволеныя палітычным рэжымам Александру Лукашэнкі. Валер Костка такую складаную комбінацію адмаўляе. Былы супрацоўнік КДБ адзначае, што гэта арганізацыя успрымае здраду агентаў за ўнутраную слабасць і таму заўсёды хавае такія выпадкі грамадскасці. Паводле Валера Косткі, для ўлады няма патрэб бы таким чином компрометовать оппозицию, якая, цитую, своей бездейностью сама себе давно скомпрометовала. Один из лидеров объединенных демократичных сил, Анатолий Лебедько, меркуя, что показывает достатковые эмоции оппозиции, это колькость секретных служб и структур, которые с ней замагаются, а так само колькость ахвяров этой борьбы.
Туда тычется, что певный отсоток людей у оппозиции засланы туда с певной миссией. Так, это натурально, и змагаться с этим так само вельми складано, потому что демократичная организация, в принципе, працует с отчиненными дверями. И любой может ей зайти, написать заяву и стать ей сябрам,
сказал Анатолий Лебедько. А як поставіліся гомельскія дэмакратычныя актывісты да супрацоўніцтва Гаурыліна са спецслужбамі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Сергея Гаурилина добра ведает Татьяна Бубликова. Она в свой час училась с ним у Гомельском державном университете. Сергей на факультете замежных мов, Татьяна на филологичном.
Сергій по натурі, він був романтик, він літуцінник, вірив у ідеал, і вони для нього були ті, залишаються святими, права чоловіка, демократи, кохання з великої літери. І коли щось не отримлюється, коли він бачить десь таку чревоточинку, бачить ось таке нечто, що не відповідає ідеалам, то він одразу розчаровується. Не ведаю, яка така ґрунтовна мотивація мусить бути, щоб здавати просто людей, з якими ти там ніякі справи пробіл. Може бути самозацвердження. Цікава ось ока лічність, що він постарався скритися з соціальних сеток. То бок, я зараз бачу, що у його нестабільний психічний стан.
У дзённіку Гаврыліна згадується молода фронтовець Андрій Стянюта, якого КДБ не так давно признавав подозроним у кримінальній справі за діяльність ад імя незареєстрованої організації.
Думаю, цілком вірогодно, то, що він співпрацьовувався з спецслужбами, ось, тому що він привів там частково факти. Тільки те, що він мені друкував ульотки, розпитувався про моєго слідчого, який вів мою кримінальну справу. Я лішу, що він замучений своєю двойною гульнею, він хотів сісти пригод. Это в его стиле. По его меркованию пригожа. В этом году был приклад, когда спробовали завербовать Дениса Кичкова, сябра Молодого фронту. И он отмовился за месопрацовище и просто выклал эту информацию в интернет. Это обовязково треба робить, каб отстали. Я навербую морально слабых людей, до яких можно легко подкопаться.
Гаврыліна наведав і Дмітр Жалезніченка, якого у свой час двойчі виключали з університету. Ён недавно вернувся з войска і зараз спробує протягнуть вучобу. Спадар Жалезніченка каже, што з Гаврыліним яны блізка не сябравалі, але разам працавалі над розными праектамі. Дмітр з адной мэтаю, Сергей, як высветлілася, зусім іншай. Але нічого кепского про Дмитра особисто Гаврылин не пиша. Он находится зараз за межой у больш спокойным и вольным месцы. Тому и вырашил расповести и про оппозицию, и про методы працы КДБ, меркуя спадар Железниченко.
Дзённік его сканчивается наприкінці липня этого года, то бок менш за месяц назад. И он каже, что ось я вырашил за этим кончить. И он этот дзённік дописал, там літаратурна его больше пригожа, там и кокетство шмацк, и пэўныя недоговорки, конечно, есть. Але ось он за ним попросил. Працював, потім знайшов можливість кудись з'їхати, з'їхав туди і у відносно спокійне місце просто натиснув на гэты гузік дослати. І дзённік з'явився. І він підбирав гэты час під себе, а не під політичну ситуацію в Україні. За цю інформацію можна і працювати, тобі потрібно працювати. Показувати ті ж самі методи вербовки, показувати ті ж самі методи праці, показувати, що врешті зі своїми інформаторами контора поступає не самим лепшим.
Сергей Гаврылін зараз знаходзіцца ў Нямецчыне. На кантакт з прэсай і знаёмымі ён пакуль не выходзіць.
Я нагадаю, што ў мінулым годзе з такімі ж прызнаннямі на конт супрацоўніцтва з КДБ выступіў таксама Гамельчук Улад Міхайлаў, які вучыўся ў Польшы па праграме Каліноўска. Сергей Гаврылін у сваім дзённіку прызнаецца, што на такія вось шчыраванні ў інтэрнэце на адкрытасць яго натхніў прыклад Улада Міхайлава. Вы слухаеце Радыё Свабода. Оператор здымочной группы НТВ ЧП расследования Юрий Бабенко подтвердил у интервью Еврорадио, что он и корреспондент НТВ Алексей Малков сапраўды были высланы из Беларуси. Яны здымали фильм об зниклых белорусских политиках и громадских дзеячах. По воле Бабенки журналистов НТВ затрымали, посадили у фургон, вывезли за город, допытали, сконфисковали кассеты и сим-карты, отвезли у Воршу и посадили на тягник до Москвы. Ситуацию с депортацией российских журналистов мы попросили прокомментовать российского политолога Станислава Бялковского, и ягоные коментары, ягоную аналитику вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А у эфиры вы почуете інших комментаторов.
У суботу з Беларусі былі высланы журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. У чым палітычны сэнс іх менскага візіту? Чаму беларускі бок не стаў размываць скандал? Чаму Масква ніяк не рэагуе на дзеянні афіцыйнага Менску? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзятлікович з Масквы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Менску.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння Берасцейскі суд аштрафаваў каардынатару руху за свабоду Дзяніса Турчаняка амаль на 1,5 мільёна рублёў. Суддзя Александр Рэуцкі прызнаў юнака вінаватым ва ўмяшанні ў дзеянні супрацоўнікаў міліцыі 17 жніўня. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Паводле Дзяніса Турчанюка, ён будзе абскарджваць сённяшні прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі.
Я буду абжаваць, потому что, ну, во-первых, я сыну не делал того, что меня обвиняют, это раз. Во-вторых, почему показания моих свидетелей как бы отклонили? Они суть сослался на том, что все мои свидетели там, значит, являются членами движения за свободу.
Нагадаю, что 17 жніўня у Берасе Михаила Ілліна и Дзяніса Турчанюка затрымалі неподалек от недавно усталяванага помніка у гонар тысячагоддзя Берасця. Гэты помнік на скрыжаванні вуліцаў Савецкай і Гогаля выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім шмат памылак, а беларускай літары ў кароткае няма ўвогуле. Учора маладыя людзі паставілі да помніка ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткае ў чорнай рамцы з жалобнай стужкай. Таксама ўдзельнікі акцыі ўсклалі да помніка вянок і запалілі свечкі.
Рассказывал Вячеслав Кулик. Суд над активистом «Молодого фронта» Михаилом Ілліным не отбылся. Паседжанне перанесенное на 25 жніўня. А зараз агляд званкоў на свободу. Сёння слухачы гаворыць пра беларуска-амерыканскія дачыненні. Філозаф і культуролог Валентина Кудович разважае пра тое, наколькі спажыванне бульбы ўплывае на характар беларусаў. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Днямі Беларусь наведаў памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. На сустрэчы з афіцыйнымі асобамі ў Міністэрстве замежных справаў і адміністрацыі прэзідэнта спадар Гордан дамовіўся, што ЗША будуць падтрымліваць з афіцыйным Менскам рэгулярныя кантакты. А падчас сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Гордан пацвердзіў адданасць Злучаных Штатаў захаванню правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі.
Поважаный президент Злученных Штатов Америки, поважаные конгрессмены Злученных Штатов Америки, не спешайтесь отменить акт об демократии в Беларуси. Пропануйте Лукашенко унести в Конституцию Беларуси то, что он выкинул из Конституции Беларуси 1994 года на так званом референдуме по Конституции. В первую очередь это касается положения об отселении от власти президента за нарушение Конституции. Александр Лапицкий.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Хваляцца беларусы, на жаль, толькі сваёй бульбай. Сапраўдны прэзідэнт Беларусі мусіць быць Хрыстафор Калумб, што бульбу завёз. А то ці была б такая нацыя дасюль наогул. Ціна.
Пра бульбу і характар беларусаў разважае філозаф і культуролог Валентин Акудович.
Магчыма, нам трэба было б насупраць помніка Францыску Скарыны паставіць сапраўды помнік Калумбу. Бо сёння ўявіць сабе Беларусь без бульбы цяжка. Таму я ўдзячны Калумбу і ўсім, хто адкрываў Амерыку, потым з Амерыкі прывёз бульбу сюды. Не згодзен з іншым, што беларусам няма чым ганарыцца, акрамя як бульбы. Наша гісторыя вялікая. У нас пры жаданні можна знайсці падставу для гонару нічуть не меней, чым для іншых народаў. Мы не ўмеем ганарыцца тым, што ў нас было і тым, што ў нас ёсць. І вот гэта загана і разам з тым магчыма іх ратаўнічая здольнасць. Хавацца ў сваю адсутнасць, сваю непрыкметнасць. Ратаўнічая здольнасць была як расфармавана нашым геапалітычным становішчам, таму што нам весь час трэба было хавацца ад тых ці іншых прыхадніц.
17 жніўня на хвалях свабоды прагучаў сюжэт пра тое, колькі сёння каштуе сабраць дзіця ў школу. Нашая сталая слухачка раіць.
Бацькі, у якіх дзеці пойдуць у школу, трэба патраціць шмат грошы. А калі двое ці трое, то сямейны бюджэт не вытрымае. Магу параіць, у суботу і нядзелю на полі чудес за невялікія грошы можна набыць і абутак, і адзенне, якое знаходзіцца ў добрым стане.
Завершым праграму водгукамі на працу Радыё Свабода.
Ну і кадры ў вас. Что это за политолог, который объяснил отправку батальона грузин в Афганистан как решение всенародное, а не саакашвилинское? По его логике, и агрессия Грузии против Южной Осетии также была по велению всего народа. И отвечать должен народ. Абсурд!
Шчыра дзякуй усім супрацоўнікам, усім журналістам за вашыя праграмы, за вашу працу, за вашу мужнасць. Дзякуй за тое, што можна пачуць, што насамрэч адбываецца ў нашай Беларусі. А тым слухачам, якім гэта не падабаецца, я раю слухаць «Постфактум» і «Радыёфакт».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навіну «Экспертыза», а потым «Беларуская замежжа».
У эфіры «Свабода» у Менску 7:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск падзеямі, звязанымі з Беларусю. Аператар дэпартаванай з Беларусі здымачнай групы тэлеканалу НТВ Юры Бабенка пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы. Расійскія журналісты збіралі інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі і бралі інтэрв'ю ў сваякоў зніклых. Актывіст руху за свабоду Дзяніс Турчаняк з Берасця аштрафаваны амаль на 1,5 мільёна рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Суд над актывістам маладога фронту Міхаілам Іліным перанесены, бо маладзён запатрабаваў прысутнасці адваката. У Менск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў МВФ і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. У новым навучальным годзе болей за палову агульнаадукацыйных установаў Беларусі будуць працаваць на беларускай мове. Такія звесткі правяла 18 жніўня на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік міністра адукацыі Таццяна Кавалёва. Паводле яе словаў, прыкладна столькі ж беларускіх моўных школ налічвалася ў краіне і летась, але паколькі большасць з іх знаходзіцца ў сельскай мясцовасці, колькасць вучняў, якія ў іх навучаюцца, складае меней за 20%. Паводле Міністэрства адукацыі Беларусі, ў новым навучальным годзе ізноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Беларускі трэнер Андрэй Кавалёў рыхтуецца ачоліць нацыянальную зборную Кітая па хакеі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Праваабаронцы і журналісты асудзілі зварот уладаў Афганістану да медыяў з заклікам не асвятляць напады талібаў на выбарчыя ўчасткі, каб не адпалохаць выбаршчыкаў ад удзелу ў галасаванні. Заклік быў агучаны пасля таго, як больш за 10 чалавек загінулі ў Афганістане за мінулыя суткі ў выніку серыі нападаў талібаў. У Пакістане захопленыя сіламі правапарадку былы прэсавы сакратар руху «Талібан» пацвердзіў гібель лідара групоўкі ў Пакістане Байтулы Махсуда. Міжнародны валютны фонд абвясціў, што свет пачынае выходзіць з рэцэсіі, але што для ўстойлівага аздараўлення эканомікі ўрадам краінаў прыйдзецца прадэманстраваць новыя падыходы. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад мае сёння прапанаваць парламенту кабінет міністраў, з якім ён будзе працаваць падчас свайго новага прэзідэнцкага тэрміну. Паводле папярэдніх заяваў Ахмадынежада, мяркуецца, што 3 з 21 міністэрскай пасады ўпершыню за гісторыю Ісламскай Рэспублікі зоймуць жанчыны. Грузія афіцыйна выйшла са складу Садружнасці незалежных дзяржаваў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў Сырыю выдаць падазраваных паўстанцаў, якім закідаецца здзяйсненне нападаў у краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара, а зараз вынікі дня аўторка.
У пражскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы распавядзём, для чаго прыехала ў Беларусь місія МВФ, вернемся да праблемы царквы «Новае жыццё», даведаемся, чаму прадукцыя «Белшыны» не вытрымлівае канкурэнцыі, працягнем знаёмства з творчасцю барда Валерыя Пазнякевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. У Менск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу.
Місія будет заниматься переговорами по программе «Стендбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встречи и вне правительства с экономистами белорусскими.
Аператор, дэпартаванай з Беларусі здымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы. Завершилася юридична процедура вистя Грузії зі складу СНД.
Ось вихід форсирований Грузії з СНД, і він просто так само делегітимує організацію. І показує іншим країнам-партнерам по СНД, що ця структура вже фактично себе зжила і не виконує ті функції, які на неї були вкладені.
Гомельський студент Сергій Гаурилін, автор розміщеного в інтернеті дзьонніка про своє співпрацівництво з КДБ, поводлюся БРУ знаходиться поза межами Білорусі. Активіст Руху за свободу Дзяніс Турчаняк з Берестя оштрафований амаль на 1,5 мільйона рублів за неподпорядкування міліції. Вірники протестантської суполки «Нове життя» прийняли рішення не віддавати свій храм уладам.
1000 писем прийшли в адміністрацію президента від різних людей міжнародної і білоруської спільності. Наші віруючі і пастори з усього світу, вони просили за нас, якщо просять людину так багато людей, і він все одно продовжує переслідувати свою ціль, це говорить велика гординя. Ми оттуда не уйдемо.
Білшина не може продати назапашену продукцію на суму більше як 250 мільярдів рублів. Це двохмісячний об'єм витворчості підприємства. Поводле Міністерства едукації, у новому навчальному годі знову буде дефіцит некоторих школьних підручників. Ваша свобода – виніки дня. А зараз про некоторі з цих подій більш подробязно. Сьогодні у Білорусі почала працю чергова місія Міжнародного валютного фонду. За час візиту, який має скончитися 2 вересня, експерти МВФ міркують зустрітися з представниками Ураду, Національного банку, президентської адміністрації, Міністерства фінансів і економіки, а так само з незалежними економістами. Тягом цього часу буде наладжений моніторинг розвиття економіки Білорусі, каб вирішити питання об переводі чергового кредитного траншу, розказує Ігор Корней.
Експерти Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії по Білорусі Кристофером Джарвісом тягом 2 тижнів висвітлять, чи саспіла білоруська економіка для тримання чергової позики від гетої фінансової організації. Говорить керівниця представництва МВФ у Білорусі Наталя Калядина.
Місія буде займатися переговорами по програмі «Стендбай», також ежегодними консультаціями по вопросам економічного розвитку за істекший год і на 2010-й. Можливо, встречі і вне правительства з економістами білоруськими. Для того, щоб поучаствовать в цих консультаціях, приїжджає Марік Белка, руководитель Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду.
На початку року керівництво МВФ ухвалило програму «Стендбай» для Білорусі у об'ємі близько 2,5 мільярдів доларів під проведення економічних реформ. Програма розлічена на 15 місяців до красавіка 2010-го. Перша транша по мірам 800 мільйонів доларів, отриманая у студені. Близько 680 мільйонів доларів поступила на початку липня. Паралельно Рада директорів МВФ ухвалила повеличення об'єму кредитної програми для Білорусі на 1 мільярд доларів, довівши її агулом до 3,5 мільярда доларів. Фінансовий аналітик Сергій Чалий лічить, що стабілізаційні кредити МВФ, адрозно від політично мотивованих російських кредитів, нашмат більш безпечні і предказальні. За видатковані сродки ніхто не примусить відпрацьовувати на інших геополітичних напрямках. А у теперішніх умовах, поводлі експерта, кредити МВФ ще і доступні.
Кредиты российские, конечно, они политически обусловлены и срочкой и так далее, но процентные ставки по МВФовским кредитам, они сейчас просто очень щадящие. Процент с копейками годовых где-то получится. Может идти еще надбавка за превышение квоты. Если дают больше, чем страна формально может получить, тогда этот кредит стоит дороже. Но в принципе они очень дешевые. Именно сейчас вот в этих условиях.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович недавно заявил, нема никаких подстав сомневаться, что выдаткованная на папер сума не пераўтворыцца ў рэальныя грошы. Паводле Пракаповіча, калі ўвесну яшчэ былі пытанні што да паказнікаў чыстых міжнародных рэзерваў, то на 1 ліпеня Беларусь выканала ўсе ўмовы МВФ. Апроч таго, вядзецца далейшая праца, каб канчаткова адпавядаць нормам праграмы «Стендбай» да 1 кастрычніка 2009 году.
Я нагадаю, что Беларусь звернулася по кредит до Международного валютного фонда у кастрычнику летась с формулёвкой «Деля подвышения державных золотовалютных резервов и створения подушки безпеки, необходимой для стабильной працы экономики во умовах усесветного финансового кризису». Ваша свобода. Выники дня. Нечаканный аспект экономичной темы пропонует сегодняшняя передача «Вольная студия».
вырос, мясцовые виды палива у державных СМИ перетворился лечь не в заклен. Але эти эффективно спаливать, например, торф, для узнавления якого потребуется как минимум 700 годов.
Его можно використовувати и в других метах. Это могут быть и леки супротекземные мази, это могут быть и леки для очей, разные шампуни, допомагая, каб лепш росли волосы.
Вольная студия выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Завершылася юрыдычная працэдура выйсця Грузіі са складу СНД. Ад сённяшняга дня гэтая краіна больш не з'яўляецца сябрам садружнасці. Сцяг Грузіі будзе прыбраны з будынка выканкаму СНД ў Менску ў аўторак позна ўвечары. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Супрацоўніца прэсавай службы выканаўчага камітэту СНД Марія Гуцала афіцыйна пацвердзіла свабодзе факт выхаду Грузіі з садружнасці.
С сегодняшнего дня, в соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ, Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств.
Эту процедуру в штаб-кватере СНД у Менску постарались зарабить, як найменш прикметней. Сцяг Грузии вырашено знять сегодня поздно увечеры. У специальном документе записано, что он будет выдален из будинку выконкаму СНД у рабочем парадку. Паводле крыніцаў з выканаўчага камітэту гэта зроблена наўмысна, каб не прыцягваць да падзеі дадатковай увагі. Грузінскі палітолог Ліван Герсіашвілі ў размове са свабодай тлумачыць выхад Грузіі з СНД леташняй агрэсіі супраць Грузіі з боку Расіі.
Не было никакой мысли, что в Грузии надо оставаться в СНГ. Очень многие убеждены были, что этот шаг мы должны были предпринять чуть-чуть пораньше. Нельзя сказать, что после этого шага августовская агрессия не было, но хотя бы это было бы как демонстрация с нашей стороны, что если Россия не выполняет никакие соглашения, то зачем нам оставаться в такой организации, как СНГ?
Спадар Герсіашвілі каже, что в грузинском громадстве усе настроены на выход за СНД.
Есть единая позиция и оппозиция власти. Хотя бы разница есть в том, что правая оппозиция объявляет, что мы должны были предпринять этот шаг пораньше. Более радикально, чем власти заявляют.
Белорусский политолог Денис Мельянцов каже, что приклад Грузии может поуплывать и на некоторые иншие краины СНД.
Это решение уже принято было по первое давно, по-другое, Грузия и так не удельничала практически ни у яких мероприемствах СНД, не ратификовала все документы СНДшные, тому все было зрозумело с Грузией уже давным-давно. А иншая справа, что вот такой вот выход форсированный Грузии с СНД, и он просто так само делегитимует организацию и показывает иншим краинам-партнерам по СНД, что эта структура уже фактически себе отжила и не выполняет те функции, которые на ней были вкладены.
Як паведамілі свабодзе ў прэсавай службе выканкаму СНД, 19 жніўня 2008 году Грузія заявіла, што хоча застацца ўдзельніцай некаторых міжнародных пагадненняў, якія яна падпісала раней у рамках СНД. Марія Гуцала каже, что это питание вывучала специальная экспертная группа и вырашила, что
Грузия может остаться участницей договоров с неограниченным субъектным составом. То есть тех документов, участниками которых могут быть и не страны СНГ. Таких документов Грузия подписала 76. Все остальные решения органов Содружества и соглашения, подписанные Грузией в период участия в СНГ, а их около 400, с сегодняшнего дня на эту страну распространяться больше не будут.
Парламент Грузіі прыняў рашэнне аб выхадзе з СНД яшчэ 14 жніўня летась. А праз 4 дні амбасада Грузіі ў Беларусі перадала адпаведную ноту ў штаб-кватэру СНД. З гэтага моманту юрыдычна пачалася працэдура выхаду. Але паводле статуту садружнасці выхад з гэтай арганізацыі аднаго з яе ўдзельнікаў не можа пачынацца раней за каляндарны год з моманту паступлення дакументаў ў штаб-кватэру СНД. Гэта зроблена дзеля таго, каб краіна магла ўзважыць усе наступствы такога рашэння. Якраз сёння споўніўся роўна год. На выхад Грузіі з СНД рэагуюць і наведнікі сайту «Свабоды». Анатоль Старкоў з Брукліну піша: «Беларусь выйдзе з СНД амаль адразу, калі яе дзяржаўным сцягам ізноў стане бел-чырвона-белы». Анатолю Старкову адказвае беларускі украінец. Спадар Анатоль Старкоў, хацеў бы я падзяліць ваш аптымізм, але вось, напрыклад, Украіна дагэтуль не ўздымае пытанне пра выхад з СНД, хоць ужо даўно і сімволіку гістарычную аднавіла, і нават прэзідэнта нацыянал-дэмакрата да ўлады прывяла. А СНДшны воз і дагэтуль там. Будучы беларускі палітыкум, гэта не толькі пазняк Баршчэўскі вячорка, гэта яшчэ і Калякін, Казулін, Ляўковіч, той жа Гайдукевіч, будучая партыя постлукашыскай алігархіі Беларусі, гэтак далей. Так проста і хутка яны пытанне СНД вырашыць не дадуць. Пішуць на форуме свабоды наведнікі нашага сайту.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння пасля выпуску навінаў вы пачуеце фрагменты онлайн-канферэнцыі з абхазскай журналісткай, супрацоўніцай незалежнай радыёстанцыі «Радыё Сома» Разітай Герман. Тыднем раней, нагадаю, мы праводзілі онлайн-канферэнцыю з дырэктарам грузінскай службы «Радыё Свабода» Давідам Какабадзе. Канферэнцыі з прадстаўнікамі Грузіі і Абхазіі былі прымеркаваныя да гадавіны грузінска-расійскай вайны, пасля якой Грузія і заявіла пра выхад з СНД. Ваша свабода, вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы праграмы. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завяршылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Мінскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас доўгага супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператар, дэпартаваны з Беларусі з дымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы. Ваша свабода, вынікі дня. Вернікі Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» адзінагалосна прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Паводле судовага рашэння яны могуць заставацца ў будынку не пазней за 20 жніўня. Пазіцыю вернікаў і ўлады спрабавала высветліць Любоў Лунёва.
Пастор царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў свабодзе, што вернікі самастойна не пакінуць свой храм.
Тысячы пісем прыйшлі в адміністрацыю прэзідэнта ад разных людзей з народнай і беларускай абшчыннасці. Нашы веруючыя і пастары са ўсяго міра не прасілі за нас. Если просят чалавека так многа людзей, і он все равно продолжает преследаваць сваю цель, это говорит большая гордыня. Мы оттуда не уйдём.
Нагадаем, 14 жніўня вернікам-пратэстантам суполкі «Новае жыццё» судовыя выканаўцы ўручылі распараджэнне пра тое, што паводле рашэння вышэйшага гаспадарчага суду яны мусяць вынесці сваю маёмасць і да 21 жніўня пакінуць храм, былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Яшчэ ў 2005 годзе гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку. У якасці кампенсацыі за будынак плошчы 1700 квадратных метраў ім прапанавалі 37,5 мільёна рублёў, каля 16 тысяч даляраў. У 2006 годзе вернікі «Новага жыцця» трымалі галадоўку, да якой далучыліся пратэстанты іншых суполак. Тады пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы ў судзе вырашыць на карысць вернікаў усе спрэчныя пытанні. Судовыя працэсы цягнуліся 3 гады, і ўрэшце суд адмовіў вернікам па ўсіх пазіцыях. Тым часам вернікі «Новага жыцця», якіх больш за 1000 чалавек, зрабілі ў храме аўтаномнай камунікацыі і новы рамонт. Юрыст царквы Сергей Луканін лічыць, што пасля таго, як вернікаў пазбавіць будынка, юрыдычна ліквідуюць і саму суполку.
У сувязі з тым, што
в нашей краине мы не смогли оборонить свои права. Мы развертаемся у международные органы, у депмиссии. Мы зарегистрованная суполка 92-го года, маем этот будинок. И коли нас позбавить будинка, то наступным кроком будет ликвидация нашей религиозной суполки. Мы набыли свой будинок, мы его не захопили гвалтом, мы отремонтовали его за свои гроши, уклали в этот будинок так само и свое сердце. Личим все деньги улады в этом керунку незаконными.
Уповноважений у справах релігії Леонід Гуляка відмовився прокоментувати ситуацію у свободі, спославшися на занятість. А до 2002 року, коли почав дійнішати новий закон об релігії, у судах зліквідували некілька протестантських суполок. За так зване несанкціоноване набоженство пастора карали штрафами і арештами. Суполка «Нове життя» належить до християн повного Евангелія, як і ще три найбуйніші протестантські супольності – баптисти, п'ятидесятники і адвентисти сьомого дня. П'ятидесятники і християни повного Евангелія визначаються тим, що вони у часі молитви можуть говорити на інших чи так званих анельських мовах. Поводле вернікаў, гэта звышнатуральная з'ява, апісаная ў Біблії, як дзеянне Святого Духа праз чалавека. Бывалі выпадкі, калі чалавек гаварыў на замежнай мове, якой сам не ведаў. Вернікі тлумачаць гэта тым, што такім чынам Святы Дух моліцца за чалавека, што гэта адзін з дароў Святого Духа. У царкве новае жыццё больш моладзі, чым у іншых суполках. Хрысціяне поўнага Евангелія не прытрымліваюцца аскетызму і вераць, што Божы цуд адбываецца ў звычайным жыцці. Яны лічаць, што Бог дае вернікам фінансавы дабрабыт ды іншыя рэчы, каб жыццё было больш камфортным.
Ваша свабода, вынікі дня. І адразу пасля абвесткі эканамічная тэма.
Молодь у країнах Європи знаходять забитые білоруські могили. Інтерактивна мапа в інтернеті показує усе більш місць, у які варто пам'ятати білорусам. Так міркують її створальники, активісти білоруської національної пам'яті. Гэта важливі для білоруської історії будинки і помніки, і місце поховання білоруських діячів. На мапі – тие мястіни, де активісти побивали самі – Польща, Німеччина, Бельгія, Італія. Літнє подорожжі по білоруських мястінах Європи у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Беларускае замежжа слухайце сёння пазней у нашай праграме. Ваша свабода – вынікі дня. Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць сваю прадукцыю. Яе назапашана на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Кіраўніцтва прызнае, што вырабленая прадукцыя не канкурэнтаздольная. Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Бабруйское предприемство вытесняют замежных рынков всесветно ведомые вытворцы шин, такие, например, как Bridgestone и Michelin. Их продукция тоннейшая и больше якостная.
Мы не выдержим конкуренцию с этими производителями, потому что они освоили это давно, наладили производство, у них наука серьезная работает. Мы это создавали собственными силами, потому что все отказали нам. И науки, собственно говоря, никакой нет.
Цитуют официальные крыницы наместника генерального директора предприемства Івана Сіврука. Каля половини запотребованої продукції – це буйногабаритні шини. Раніше їх набували заміжні підприємства горноздобивної промисловості з Австралії, Канади, Бразилії. Тепер там кризис і об'єми продажу упали на третину. Бабруйський гігант, не глядячи на затоварене складу, надалі працює у звичайному режимі у три зміни, говорить один з работників підприємства Михайло.
Все площади свободные занимаются покрышками любых размеров. Народ волнуется, не в разговоры какие-то такие идут, что в сентябре будет типа коллапса, что-то такое. Вот многие боятся, что работы не будет. Заработок заморожен, это однозначно.
Працовные признают, что на заработки им скардиться не выпадает, бо яны отрымливают до миллиона и более рублей. Это значно выше за средний городский заработок, який не дотягивая и до 900 тысяч.
Как у нас скажут, трасса есть, а вы платили нам до лихтора, куда на склады идете, куда она идет. Так это ж куда-то в тупик мы идем, я понимаю. Продукцию выпустили, требую ее продать. Не продали, не отримали гроши, обороты не будет. Это прикотимся куда-то мы в конце концов.
Меркуя еще один работник предприемства Сергей. Куды прикотить предприемство шматтысячному коллективу, покуль не кажуть. Застается открытым пытанием и про то, как собирается керавництво вырешать проблему затоваренности складу. Вядома, что керавництву Белшины поставленная задача до кастрычника разгрузить склад на 50 миллиардов рублей. Экономист Петр Мигурский не выключает, что ближайшим часом Белшина спынит вытворчасть за отсутности попыту на продукцию.
Если есть возможность продать,
взять белшину, надо ее продавать. Завтра, возможно, продукция этого производства вообще никому не нужна будет. Конечно, есть там эксклюзивное производство, но проблемы белшины, эти вот отдельные локальные производства, они не решат.
Мяркуе экономіст Пётр Мігурскі. У новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі тлумачаць гэта тым, што ў гэтым навучальным годзе завяршаецца канчатковы пераход да 11-гадовай адукацыі, і няма сэнсу на адзін год распрацоўваць новыя падручнікі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
До нового навучального года у школы поступит 109 наименьев новой учебной литературы. Але у вучня у старейших классов знову будут проблемы. Подручников по некоторых предметах на усих не охопить. Наместница министра адукации Татьяна Ковалева расповела.
В этом году только по 12 предметам на весь блок учебных предметов с 1 по 11 классы останутся вот такие ситуации, когда будут даны материалы на электронных носителях.
Сапраўды, подручники, розная доверие. Ведачныя матэрыялы ёсць на сайце Нацыянальнага інстытуту адукацыі. Наколькі зручна для школьнікаў і настаўнікаў карыстацца матэрыяламі на электронных носьбітах? Татьяна Ковалёва перакананая.
Мы провели очень детальную работу по изучению и отношению к этому самих детей. И выяснили, что это ни у кого не вызывает напряжение, которое, может быть, иногда вызывает у журналистов. Дети активно пользуются компьютером, умело, и поэтому нет никаких проблем.
А вось настаўніца беларускай мовы і літаратуры з Полацку Валерія Сом кажа, что теоретично спамповать можно, але на практике мало кто со школьников это будет робить.
Не веду. Я не в очень вельми строгих гимназиях, может кто-нибудь изразить. Але по великим рахункам полная корпусть подручников на класс есть, и больше детей будет просто в этой подручнике один одному передавать. А у электронный вариант она не полезет. Во-первых, если у него у всех нормальный интернет, подручник это достаточно великая корпусть материала. Я хочу подскачивать целком, а взять некий полный ковалок, какие-то потребны там не отрывается. У кого есть принтер, у кого принтера нема. В городах вясковых дзяцей іншая праблема, у іх кампоў няма.
Адмыслоўцы лінгвістычнага універсітэту зараз распрацоўваюць новыя падручнікі па замежных мовах, кажа Татьяна Ковалёва.
Канцэпцыя новых учэбнікаў нацыянальных – это, прежде всего, разговорны язык. Почему возникла эта идея экзамена? Чтобы мотивировать молодых людей на усвоение не только грамматической структуры языка. Экзамен должен иметь непосредственно факт говорения.
Таким чынам, праз некалькі гадоў у беларускай школе увядуць экзамен по замежной мове.
Рассказывала Инна Студзінская. Ваша свобода, выники дня. И завершая передачу наш годовый проект «Барды свободы». Кожный будённый день Змістер Бартосик знакомит нас с творчеством одного из бардов. На этом тыдні это Валерий Познякевич.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менскага барда Валерия Познякевича. Родом наш герой из заходнего Полесья. И коли я выказал думку, что у заходнеполесских вёсках говорят не зусім по-белоруску, Валерий, здаецца, крыху на мяне покрыўдзіўся.
Вот як раз у вёсках по-белоруску і гавораць у Беларусі. Я ўвесь час апошні момант у вершах, у баладах сваіх раблю параўнанні паміж горадам і вёскай. Мне здаецца, што ўсё ж такі горад нішчыць культуру людзей. А вось узяць, напрыклад, адкуль пайшла беларуская мова, з Палесся пайшла беларуская мова. Ёсць у Лунецкім раёне на маёй радзіме такая вёска Дзятлавічы, дзе быў раней манастыр, мужчынскі манастыр. І менавіта там пісаліся ў гэтым манастыры, фактычна, першыя спробы былі зроблены, знойдзены некалькі старонак з звода беларускага правапісу. І адзінае месца, фактычна, дзе на сённяшні дзень захавалася мова, гэта ўсё ж такі вёска. Гэта вёска. Узяць Баранавіцкі район Брэсцкай вобласці, узяць Нясвіжскі район. Люди до гэтага часу там фактично размаўляюць на чистейшей белорусской мове. Там еще захаваліся культурные традиции. На купальне еще можно почуть бабуляк, якія спеваюць купальские песни. Где сегодня это можно почуть у Менску?
Быцам хата старая, забитая, без нащадков народной земли. Просить мова моя ползабытая, каб яе мы быстях узняли и понесли проспектами, площами, у жыццё на великий простор. Словы мовы под солнцем узрушаны и несут добрыни хоросто. Той земли, что люляла, выпешивала словы лаской своей и тугой, белоружа у дежцы замешивала, мову с тестом спевала на ёй. Мова моя, спел соловья, мова моя, милая, где б я ни был, песня твоя мне по житти крылами. Мова разом со мной годовалася и меня заколыхвала в сине. Мова разом с кашулями пралася.
Ваша свобода. Выники дня. Передача выходит у эфир о 19, 21 и 23 повтор наступной раницы. Заставайтесь со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.